nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 9 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë, shtruhet pyetja se a është mandatari për qeverinë e re në duart e presidentit apo në vendimin e kushtetueses. Rex Tillerson për të parën herë zyrtarisht e viziton Ukrainën. E përditshmja ruse Novaja Gazeta ka raportuar se forcat e sigurisë në Çeçeni i kanë ekzekutuar 27 vet në natën e 26 janarit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson sot pritet të arrijë në Kiev të Ukrainës për të biseduar me presidentin e këtij vendi Petro Poroshenko. Kjo është vizita e parë zyrtare e zotit të Tillerson në Ukrainë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert më herët ka thënë se gjatë qëndrimit në Kiev, zoti Tillerson do të riafirmojë përkushtimin e Washingtonit për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe do ta inkurajojë Kievin për vazhdimin e implementimit të reformave për forcimin e ripërtritjes ekonomike, politike dhe ushtarake. Mediat shtetërore të Koreasë Veriore u kanë tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara kundër provokimeve të pamatura ushtarake lidhur me tensionet për programet armatimit atomik dhe raketave balistike të Pjenjanit. Gazeta e partisë në pushtet Rodong Sinmun sot e ka publikuar një koment ku thotë se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë me rrezik të luftës atomike në Gadishull në pikën kulmore. Ky koment u bë një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë ndërmarrë ushtrime të rralla të sulmeve të simuluara me zjarr të vërtet kundër baterive raketore të armikut. Gjatë këtij ushtrimi ushtarak, bombarduesit amerikan të tipit B-1B fluturuan afër kufirit të fortifikuar ndërmjet të Koresë Jugore dhe asaj Veriore dhe kanë hedhur bomba prej 900 kg. Gazeta e përmendur Veri Koreane ka komentuar se ushtrimi ishte gambit i rrezikshëm ushtarak e luftën nxitës që përpiqet ta ndezë fitilin e luftës atomike në Gadishull. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur një ndihmë prej 630 milion dollarësh për Jemenin, Somalin, Sudanin, Jugor dhe Nigerin. Kjo shpallje u bë dje derisa presidenti amerikan Donald Trump mori pjesë në samitin G20 në Hamburg të Gjermanisë. Derisa Shtetet e Bashkuara janë donatori më i madh botëror humanitar, propozimi i zotit Trump për shkurtimin e ndihmës së jashtme për më tepër se 30% ka shkaktuar shqetësim të gjerë. Ndihma totale humanitare amerikane për këto 4 vende, ku Kombet e Bashkuara vlerësojnë se më tepër se 30 milion njerëzve urgjentisht u duhet ushqimi, tash është më tepër se 1.8 miliard dollar këtë vit fiskal, ka njoftuar Agjencia e Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar, shkurtimisht USAID. 10 milion njerëz në Jemen, në Somali, Sudan, Jugor dhe Nigeri ballafaqohen me uri për shkak të konflikteve të atjeshme. E përditshmja ruse Novaja Gazeta, duke i cituar dy burime të paidentifikuara, ka raportuar sot se forcat e sigurisë në Çeçeni i kanë ekzekutuar 27 vet në natën e 26 janarit. Më tutje në raport të shkruan se këta persona kur nuk ishin arrestuar dhe nuk ishte dokumente me shkrim për ta, por me njëherë ishin ekzekutuar. Një burim në Ministrinë e Brendshme ja kishte dhënë gazetës emrat e viktimave, ndërsa gazetarët nuk ishin në gjendje ta gjejnë asnjërin prej tyre. Të gjitha përpjekjet për të mësuar diçka lidhur me këta njerëz hasën në frikë të jashtëzakonshme nga ata që ne i pyetëm, ka shkruar gazeta. Në muajin prill, Novaja Gazeta ka raportuar se vjetra homoseksual ishin burgosur dhe keq trajtuar në Çeçeni. Forcat e sigurisë në Çeçeni, të kontrolluara nga lideri Ramzan Kadyrov, që ishte instaluar nga Rusia, janë akuzuar për shkelje të mëdha të drejtave të njeriut për shumë vite, përfshirë rrëmbime, torturime dhe vrasje. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Duke u shprehur lidhur me zhvillimet për formimin e qeverisë së re të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analisti Albert Krasniqi konsideron se pavarësisht nga interpretimi gjykatës kushtetuese nga viti 2014, presidenti i Kosovës nuk guxon ta kontestojë një shumicë parlamentare nëse ajo i ka 61 vota në Kuvendin e Kosovës. Analisti tjetër Imen Mushkola i thotë se nëse koalicioni PAN dështoi ta krijojë qeverinë, atëherë presidenti duhet të jap mundësinë një shumicë tjetër parlamentare për formimin e qeverisë. Kronike Arton Konushevcit.
Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se në rastin e dytë presidenti nuk guxon ta kontestojë një shumicë parlamentare nëse ajo i arrin 61 vota.
Interpretimi i gjykatës kushtetuese për mandatarin në herën e dytë, megjithëse ka zbrastira dhe nuk është në mënyrë precize i saktuar, megjithatë konsideroj që është i qartë rastos të tregoj se në herën e dytë diskrecioni presidentit nuk është çështje e vullnetit dhe preferencave personale të presidentit se kujt dëshiron t'i jap mandatarin për herën e dytë, por që duhet të jetë në bazë të asaj se kush ka shumicë parlamentare në kuvend dhe ka fuqinë për të kriju qeverinë dhe institucionet.
Në rast të blokadës, sipas Krasniqit, mund të ketë edhe ndërhyrje apo ndërmjetësim nga faktori ndërkombëtar.
Në rast se presidenti kryer një veprim të tillë ose jap indikacione se do të kryer një veprim bllokues dhe të insistojë vetëm në partinë e parë, në ish-partinë e tij PDK-n, atëherë padyshim që faktori ndërkombëtar do të mobilizohet dhe përmes presionit të vetë do të përpiqet që ta zhbllokojë këtë situatë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fituesi i zgjedhjeve, koalicioni PAN, dhe mandatari për kryeministër Ramush Radinaj që qeveria ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Sa i përket mundësisë që mandatari i koalicionit PAN Ramush Radinaj të dështojë të sigurojë votat për formimin e qeverisë dhe mundësinë që Thaçi më pas që jep mandatin kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, presidenti Thaçi tha se nuk mund të parashikoj as paragjykoj zhvillimet e ardhshme. Analisti politik Imer Mushkolaj tha se nëse koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma dështon që të krijojë qeverinë, presidenti duhet t'i jap mundësinë një shumicë tjetër parlamentare e cila mund të formojë qeverinë. Ai mendon se vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 është shumë i qartë dhe se sipas tij aty ka një bazë mjaftueshme se si duhet të veprohet në rastet për dhënien e mandatit një koalicioni apo një subjekti politik.
Presidenti i vendit ka kompetencat kushtetuese dhe pashtu diskrecionin që e garanton kushtetuta për të vendosur në rast se dështon krijimin e qeverisë nga ana e subjektit fitues, në këtë rast nga koalicioni PAN. Presidenti është obliguar që në rast kësaj situate, atëherë t'ia bartë përgjegjësinë për krimin e institucioneve shumicës parlamentare në Kuvendin e Kosovës, respektivisht një kandidati tjetër, i cili mund të jetë edhe kandidat nga po i njëjti koalicion, respektivisht nga po i njëjti subjekt fitues, ose një kandidat tjetër. Pra, presidenti në këtë rast